Sciencistoj el Olsztyn, la norda Pollando, kiuj ekzamenas la problemon de la sencikatra vundo kuracado, entreprenis klopodojn por establi landan bankon de la haŭtaj histoj. La kreiĝo de cikatraĵo post la vundo formas barieron inter la interno de la organismo kaj la ĉirkaŭanta mondo, kio malebligas enpenetron de bakterioj aŭ virusoj tra malferma vundo. La longiĝaj cikatraĵoj povas tamen samtempe limigi kreskon. Artikomovigemon, ili causas misformoin el kiui fontas complexoi kai psikai limigoi. Simile okazas, se temas pri cicatrajoi post-accidentai au post-operaciai aparte, se ili disvastigas exter la vundosfero kai lokigas sur la visaggio, colo au brusto. Malsame ol homoi, la problemon de vundoi kai cicatrajoi solvas amfibioi. Ilia perdita vosto rekreskas kai entreprenas la saman funkcion kiel la perdita. Aldona atuto estas, ke ilia vundita haŭto saniĝas sen cicatre. Oni asertas, ke ĝuste ĉi lasta fenomeno estas la enkonduka paŝo al regenero de la tuta perdita organo. Sciencistojn interesegas la demando, ĉu homoj posedas la samajn regeneromekanismojn. Unusola ekzemplo de la sen cicatra vundo kuraciĝado ligiĝas kun la periodo, kiam la infano troviĝas en la patrina utero. Operacioj de la bebaj fetoj ne nur ofte savas iliajn vivojn, sed aldone ne lasas spuron de la kirurgia interveno. La infano naskiĝas sen ĝia spuro, sed tiun kapablon organismo perdas tuj post la naskiĝo. Malgraŭ multaj klopodoj, la mekanismo de ĉi tiu fenomeno restas nekonata. La esploroj en Olsztyn koncentriĝas pri ĝia solvo. Kiel esplormaterialo, servas muso specio, ĉe kiu en la matura vivo vundoj kuraciĝas sen cicatre, kiel ĉe la amfibioj. La enkondukaj ekzamenoj estas promesoplenaj, sed nur ripeto de ili ĉe la homa histo povos ebligi novajn solvojn, novajn medikamentojn kaj terapiojn. Gravan problemon konsistigas enorma varieco de homoj, kun kio ligiĝas la fakto, ke haŭtokonstruo malsimilas depende de aĝo, pezo, suferitaj malsanoj, sekso, hormonaj ŝanĝoj kaj eĉ loko, de kiu estis prenita haŭtohisto. Necesa estas do testado de haŭto de multaj pacientoj, sed ĉiu ekzamenata haŭtohista provaĵo devas havi nur la 5 mm diametron. Tia kvanto ebligas signi 300 genojn laŭ la metodoj de molekula biologio. Por pliaj esploroj komence estas necesaj 700 haŭtohistaj provaĵoj. La kreiĝanta banko en Olsztyn estas la unua paŝo por solvi la demandon de la sencikatra vundo kuraciĝado.